นรกโชซอนชื่อเรียกเกาหลีใต้ที่คนรุ่นใหม่ใช้เรียกประเทศตัวเองอันยองฮาเซโยแป้งอิมนีดาแป้งแบรนด์อินไซค่ะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาพูดคุยกับเรื่องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีอีกแล้วแต่วันนี้แป้งไม่ได้มาคนเดียวค่ะเราจะมาใหม่สองคนเชิญแนะนำตัวค่ะ
ปลาแบรนด์อินไซค่ะ
เมธแบรนด์อินไซค์ครับ
ค่ะ
วันนี้เห็นชื่อเรื่องมาแล้วน่ากลัวเลยนะปกติแป้งต้องเป็นแบบไอดอลเกาหลีอย่าง
น
ี้ดิ
แป้งก็จะมาในแนวแบบธุรกิจแฟนคลับเกาหลีแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเกาหลี
ใช่
วันนี้จะมาใส่ดาร์กนิดหน่อยพูดถึงเรื่องนรกโชซอนชื่อเรื่องดูร้อนระอุไฟนรกมาก
รู้เลยเรื่องนี้เป็นเพราะว่ามีพี่ปลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม
นิดนึง
มางั้นพี่ปลาที่ศึกษาเรื่องนี้มาประมาณนึงแล้วอ่ะเนาะก็เลยอยากให้ช่วยนิยามให้หน่อยว่านรกโชซอนคืออะไร
โอเคถ้าสั้นที่สุดเนี่ยนรกโชซอนเนี่ยเป็นชื่อที่คนรุ่นใหม่เกาหลีใต้ใช้เรียกประเทศตัวเองเพราะว่ารู้สึกไม่พอใจกับสภาวะที่เป็นอยู
่แล้วทำไมเราต้องเอาเรื่องนี้มาพูดกันด้วยอะคะ
ก็อันเนื่องมาจากว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนาะมันมีผลสำรวจทัศนคติของคนเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุ19ถึง59ปีจำนวน 5,000 คน
ค่ะ
เขาก็พูดถึงว่าประเทศของเขาเนี่ยคุณมีทัศนคติยังไงนะปรากฏว่ามันมี 75% ที่มีความรู้สึกอยากออกจากประเทศตัวเองนั่นก็คือคนรุ่นใหม่อันนี้คือผลสำรวจของสถาบันการพัฒนาผู้หญิงนะคะซึ่งจัดเป็นฟอรัมครั้งที่119แล
้
ว
แปลว่าเหมือนกับว่าเขาไม่อยากอยู่ประเทศเขาเอง
ถูกต้องเขาอยากย้ายออกจากประเทศตัวเอง
อ๋อเพราะว่ามันเป็นเหมือนนรกโชซอน
ถูกต้องค
่
ะ
โชซอนนี่คือ
โชซอนเป็นชื่อราชวงศ์ที่ปกครองเกาหลีสมัยโบราณการก่อนที่จะเป็นอันเนี้ยคือประวัติศาสตร์เกาหลีก็มันไม่ใช่ชั่วโมงประวัติศาสตร์อะข้ามไปละกันแต่เราจะพูดถึงราชวงศ์โชซอนว่าอันเนี้ยมันก็ปัจจุบันแล้ว
ก็คือปัจจุบันนี้เขาไม่ได้มีราชวงศ์แล้ว
ใช่
เขาเป็นประธานาธิบดีอะไรอย่างเง
ี้ยแล้วทำไมคนถึงยังต้องไปเปรียบเทียบกับโชซอนพี่ปาช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้แป้งฟังหน่อยได้ไหมคะ
ได้ค่ะประเด็นก็คือว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขามีความรู้สึกว่าประเทศที่ตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับช่วงที่สมัยราชวงศ์โชซอนปกครองประเทศราชวงศ์โชซอนเนี่ยปกครองประเทศเนี่ยโดยคนแรกนี่คือนายพลยีสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะคะ
เป็นทหารใช่ไหมคร
ับ ใช่เป็นทหารมาก่อนยศเป็นนายพล
คร
ับ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกตั้งเป็นกษัตริย์แบบหุ่นเชิดและเสร็จแล้วตัวเองก็ขึ้นเป็น
อ๋อก็คือขึ้นเป็นเอง
ใช่เป็นกษัตริย์เตโจ
แล้วยังไงคือ
แล้วมันยังไงต่อคะ
การปกครองของเขามันเป็นยังไงถึงได้เป็นนรกโชซอนเนี่ย
ประเด็นก็คือด้วยความที่ราชวงศ์โชซอนเนาะคือก่อนที่มันจะเป็นราชวงศ์โชซอนปกครองประเทศเนี่ยมันมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเพื่อที่จะแย่งชิงบัลลังก์แย่งชิงความเป็นผู้นำสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดความแตกแยกในสังคมเกิดขึ้นความแตกแยกในสังคมเนี้ยสามารถแบ่งออกเป็น4ชนชั้น
หมายถึงว่าเพราะการปกครองแบ่งแก่งแย่งกันเนี่ย
หรือว่าสังคมแบ่งออกหรือว่าสังคมแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มนี่คือยังไงนะ
คือมันเกิดจากที่ตัวประเทศเองเนี่ยมันมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นก็คือเหมือนมันมีการบริหารที่แย่การปกครองมีรัฐบาลที่แย่อะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วสังคมมันก็แตกแยกไปด้วยแล้วมันแตกแยกออกเป็น4ชนชั้น
ประกอบไปด้วย
ยางบันคือชนชั้นสูง
เดี๋ยวนะยางบันนี่คือภาษาเกาหลีใช่ไหมครับ
ถูกต้องค
่
ะ
อ๋อโอเค
ยางบันคือภาษาเกาหลีคือชนชั้นสูงหมายถึงชนชั้นที่เป็นราชวงศ์หรือทหารที่ปกครองทำไมเราถึงเรียกทหารก็คือและทหารนี่ก็คือพวกข้าราชการที่ปกครองประเทศ
เพราะเมื่อกี้อย่างนายพลยีก็เป็นทหารด
ัง
นั้นในกลุ่มของชนชั้นสูงขุนนางหรือนายพลหรือทหารเนี่ยจึงถือเป็นชนชั้นสูง
ใช่ถือเป็นชนชั้นนำของประเทศในตอนนั้น
ใช่แล้วชนชั้นที่สอง
ชนชั้นที่สองคือชนชั้นชุงอินเป็นชนชั้นกลางแต่ชนชั้นกลางในที่นี้มีส่วนน้อยเป็นชนชั้นที่รองลงมาจากชนชั้นสูงนะคะ
คือมีจำนวนน้อย
ใช่ไหมใช่มีจำนวนน้อยแล้วก็มีการทำหน้าที่การงานที่ชนชั้นสูงไม่ชอบนั่นเอง
อาจจะแบบว่าจำนวนเขามีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ถูกต้อง
ก็จะผูกติดอยู่กับชนชั้นนำชนชั้นสูงเป็นหล
ัก ใช่แล้วตัวเองก็ได้ผลประโยชน์จากการเกี่ยวพันกันด้วย
ครับ
ชนชั้นที่สามค่ะต่อมา
คือชนชั้นซังมินชนชั้นซังมินคือชนชั้นสามัญเป็นชนชั้นที่เป็นฐานรากของประเทศ
ก็คือประชากร
ส่วนมากของคนในประเทศ
ก็คือคนทั่วไปนั่นเองเรียกว่าชนชั้นซังมิน
ครับ
แล้วชนชั้นล่างสุดก็คือชนชั้นทาสเรียกว่าชนชั้นชอนมินปัญหาก็คือว่าชนชั้นซังมินเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ว่า อาชีพหลักของเขาเนี่ยให้ทายว่าเป็นอาชีพอะไรคะ
ผมเดาได้ชาวนา
ถูกต้อง
เห็นไหมคือก็เหมือนประเทศไทยไงประเทศไทยก็ประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาใช่ไหมเกาหลีใต้ก็คงพื้นฐานของเขาก็มาจากเกษตรกรรมเหมือนกัน
ใช่ใช่
เขาเป็นชาวนา
ถูกต้องมันเป็นสมัยยุคโบราณเนาะเขาก็คือทำนากันมาก่อนซึ่งการทำนาเนี่ยมันจะต้องใช้ที่ดิน
ครับ
แล้วมันก็จะมีชนชั้นที่เป็นพวกชนชั้นเศรษฐีเป็นพวกนายทุน
เป็นของเจ้าของที่ดิน
ใช่ซึ่งชนชั้นที่เป็นเศรษฐีหรือนายทุนเนี่ยเขาก็ถือว่าอยู่ในชนชั้นสามัญนะ
สามัญเหรอคะ
ใช่แต่ว่า
ทางนี้มีที่ดินในครอบครอง
ถูกต้องแต่มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคือมีอำนาจมีการเรียกร้องอะไรได้มากกว่าเพราะว่าพวกชาวนาเนี่ยจะต้องทำนาแล้วจะต้องพึ่งที่ดินนี้และปัญหามันก็คือเนี่ยเศรษฐกิจคือพอเจ้าที่ดินผูกขาดอำนาจชนชั้นสามัญก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของ
ก็ลำบากก็ยากจนอะไรก็ว่าไป
ค่ะ
แล้วอย่างนี้แล้วยังไงเดี๋ยวพอเราเห็นภาพของนรกโชซอนแล้วว่ามันมีปัญหาทั้งเรื่องการปกครองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเกาหลีปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเกาหลีคือผมพูดแบบคนที่ไม่ได้เป็นสาวกเกาหลีแบบแป้งนะแต่ว่า
ภาพลักษณ์ที่คนภายนอกที่เห็นคือประเทศเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วระบบขนส่งดีเศรษฐกิจดีดูมีการพัฒนาม
ือถือใช้ Samsung อย่างเงี้ย
ใช่
ทีวีที่บ้านก็ LG อย่างเงี้ยคือยี่ห้อ
ก็เกาหลีทั้งนั้นเลย
ทั้งนั้นเลย
ซึ่งถ้าดูจริงๆแล้วมันก็จะเป็นการผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจ
เอาเป็นเหมือนภาพที่เรามองไม่เห็น
ใช่ก็คือกลุ่มกระดุมพีที่มีแต่ชื่อซ้ำๆอ่ะ Samsung LG
มันก็จะมีเรียกว่ามีชนชั้นมีความเหลื่อมล้ำอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วงี้ถ้าเรามองภาพให้มันลงไปชัดกว่านี้แล้วกัน
ถ้าเรามองให้ละเอียดกว่านี้ในเรื่องของชนชั้น
ทำไมปัจจุบันถึงมีความถูกเปรียบเทียบว่าเป็นอะไรนะ
โชซอน
นรกโชซอน
ใช่เพราะว่าอย่างที่พี่ปาเล่าว่าโชซอนมีเรื่องของชนชั้นที่มีชนชั้นสูงและสามัญชนที่ลำบากในปัจจุบันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ค
่
ะ
ยังเป็นอยู่เหรอครับ
เป็นคือทุกประเทศจะต้องมีชนชั้นสูงที่กุมอำนาจอยู่เสม
อ
แก๊งแบบอีลิตอะลูกคนรวยอะไรเงี้ยซึ่งเกาหลีก็มีอยู่หนึ่งก้อนที่เป็นแก๊งอีลิตเราจะไม่พูดถึงแก๊งลูกคนรวยอันนั้นเราจะพูดถึงประชากรส่วนมากในประเทศ
ชนชั้นสามัญนั่นเอง
ใช่ก็คือชนชั้นสามัญการที่ชนชั้นสามัญจะถีบตัวเองขึ้นมาคือการศึกษาเพราะการศึกษาทำให้เราได้งานที่ดีทีนี้มันก็เลยเกิดปัญหาว่าเด็กเกาหลียอมลงทุนเรียนหนักเพื่อที่จะได้เข้ามหาลัยดีๆจบมาได้มีงานทำ
ก็เป็นเรื่องปกติปะ
เขาลงทุนกันยังไงบ้างอะคะ
การเรียนของคนเกาหลีคือมันหนักมากหนักแบบหนักมากมากแบบเสียกอไก่ล้านตัวขนาดเนี้ยเพราะว่ามันจะในทุกๆปีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะเรียกว่าการสอบซูนึงซึ่งสอบปีละ1ครั้งเท่านั้น
มันนี่เป็นศัพท์เกาหลีแล้วใช่ไหมซูนึงนะครับ
ซูนึงค่ะ
ซูนึงคือการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
อ่ะมันเหมือนเอ็นทรานซ์เป็นการสอบที่จริงจังเป็นแบบเรื่องจริงจังของประเทศเกาหลีที่จัดวันนั้นอะที่สอบเราจะต้องหยุดบินในชั่วโมงที่มีการสอบภาษาอังกฤษ
ก็คือเครื่องบินห้ามบินผ่าน
ใช่
ทำไมอ่ะ
เพราะถ้าบินแล้วมันเกิดเสียงแล้วมันรบกวนคนสอบไง
แล้วทำให้ไม่ได้ยินเสียง
อ๋อก็คือมีให้ความสำคัญมากๆค่ะ
ใช่เป็นอีเวนต์ระดับประเทศที่แบบเครื่องบินจะต้องหยุด
มีอะไรอีกอ่ะเหมือนยังไงวงเกาหลีไอดอลจะต้อง
แล้วก็เป็นอีเวนต์สำคัญที่แบบที่ทุกคนอ่ะจะให้ความสำคัญมากๆคือนักการเมืองคนที่มีหน้าตาในสังคมที่เขาจะออกสื่ออะไรเงี้ยหรือพวกไอดอลก็จะออกมาให้กำลังใจเด็กๆที่สอบซูนึงในวันนั้น
แล้วเสียเงินกันไปเท่าไหร่คะสำหรับการสอบแบบเนี้ย
ก็ปกติการสอบแอดมิชชั่นอะทุกคนก็รู้แล้วว่ามันจะเยอะมากเพราะมันมีค่าติวเตอร์ด้วยแต่ทีนี้คนเกาหลีมีค่านิยมเรื่องของการประสบความสำเร็จดังนั้นการแข่งขันเพื่อไปสู่ตำแหน่งที่หนึ่งมันจะต้องลงทุน
ซึ่งจริงๆก็คือเขาเรียกว่าสังคมบูชาความสำเร็จนั่นเอง
ประมาณนั้นการที่จะสอบเข้ามอดังได้คุณก็ไปจ้างมาสิติวเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศเขาจะมีระบบประมูลติวเตอร์อะไรของเขาที่อยู่เบื้องหลังที่เราไม่รู้ซึ่งค่าจ้างติวเตอร์มันก็จะอยู่ที่หลักล้านซึ่งแบบหูสูงกว่าเงินเดือนแบบ
คนล้านไปถึงล้านวอนใช่ไหม
ใช
่ล้านวอนขึ้นไป
ใช่
ล้านวอนขึ้นไปนี่เทียบเป็นเงินบาทนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
ที่ผมจำได้ล้านวอนก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยถ้าล้านวอนนะ
ใช่แต่ว่ามันขึ้นไปแล้วเราไม่รู้ว่าเท่าไหร
่นี่คือแค่เงินสำหรับการจ้างติวเตอร์เท่านั้นนะ
ใช่แล้วพอ แน่นอนว่าผู้ปกครองลงทุนกับลูกเยอะขนาดนี้แล้วเขาก็ต้องคาดหวังให้ลูกสอบติดมอดัง
ครับ
แล้วทีนี้ก็เลยเกิดเป็นความกดดันให้กับเด็กเพิ่งแบบวัย17 18ที่จะแอดมิชชั่นเข้าก็ต้องมาหน้าแบบของหวังว่าโอเคถ้าสอบไม่ติดเท่ากับว่าคุณล้มเหลวในชีวิตซึ่งคุณมีโอกาสแค่ครั้งเดียวต่อ1ปี
นั่นหมายความว่า
เดี๋ยวดิแล้วถ้าไม่ติดทำไงอ่ะ
ก็ต้องสอบใหม่คือเท่ากับว่าปีนี้คุณล้มเหลว
เฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่ได้มีโอกาสครั้งเดียวเดี๋ยวไม่ติดปีหน้าสอบใหม่ก็ได้ใช่ป่ะ
ใช่แต่ว่ามันก็จะเป็นความล้มเหลวในใจอ่ะว่าแบบว่า
ก็คือบาดแผลทางจิตใจนั่นเอง
ถึงว่ามันถึงมีข่าวเรื่อง
ฆ่าตัวตาย
ใช่เพราะว่าการสิ่งที่ตามมาจากการสอบซูนึงเพราะว่ามันเป็นความกดดันที่หนักมากคือมีข่าวเด็กฆ่าตัวตายทุกปีจากการสอบซูนึงไม่ว่าจะฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะแบบสอบได้มหาลัยที่ไม่ต้องการสอบไม่ผ่าน
เดี๋ยวนะสอบได้มหาลัยที่ไม่ต้องการนี่ก็ฆ่าตัวตาย
ก็เราคาดหวังว่าเราอยากได้อันดับหนึ่งแต่ว่าเราอะไปได้มหาลัยที่แบบว่าอยู่ในแรงที่เราจัดไปสัก20อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
อย่างนี้ถ้าเกิดมหาลัยที่แบบอยากได้กันมากๆเลยมีสักกี่มหาลัยกัน
3ค่ะ
เดี๋ยวนั้น3เองเหรอ
แค่3เท่านั้น
อ่า
ก็คือ Sky SKY Seoul University Korea University แล้วก็ Yonsei University มีแค่3และคณะอันดับ1คือแพทย
์ก็คงเหมือนกับบ้านเรานะบ้านเราก็ต้องแบบจบเรียนเก่งๆจะเรียนหมอได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ซึ่งเด็กเรียนหมอก็จะถูกกดดันอีกทีนึงว่าการสอบหมอจะต้องเป็นเด็กดีต้องเป็นเด็กเรียนดีกีฬาต้องเรียนดีและทำกิจกรรมด้วยคือเด็กหมอบ้านเราก็คือเด็กเนิร์ดอ่านหนังสือหนักแต่เด็กหมอเกาหลีคือต้องมีใบบันทึกกิจกรรมว่าต้องเป็นประธานนักเรียนมาก่อนหรือทำอะไรที่เป็นแบบกิจกรรมนำพาโรงเรียนไปสู่ใดๆก็ตาม
ก็คือเป็นเด็กเพอร์เฟกต์นั่นเอง
ใช่ต้องมีติด
ทีนี้ถ้าถามได้ไหมว่าถ้าเราถ้าผมเอ็นไม่ติดอะสอบอะไรนะซูนึงไม่ติดกี่ผมสอบได้กี่ครั้งดีที่มันจะแบบไม่น่าเกลียดอะไรเงี้ย
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
แต่สมมติสัก10ครั้งไม่ติดเราม
ันมีสถิติด้วยนะสอบกันเป็น50ครั้งก็ยังมี
ด้วย50ครั้งเลยเหรอ
ใช
่แบบเราไปเรียนปี1แล้วเราอายุสัก30อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
ไม่รู้สินะก็ต้องลองไปสอบดู
แต่เราก็เห็นถึงความให้ความอะไร
บูชาคือมีความพยายามบูชาความสำเร็จ
แล้วยังไงต่อถ้าเรื่องจากเรื่องเรียนที่ว่าหนักขนาดที่แป้งเล่ามาแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรอีก
แล้วพอทุกคนเรียนหนักปั๊บเข้ามหาลัยเรียนจบเอาไว้แบบได้มหาลัยที่ต้องการแล้วรู้สึกว่าชีประสบความสำเร็จแล้ว
ใช่
ปรากฏว่าจบออกมาไม่มีงานทำจ้าความสำเร็จที่แบกไว้ตอนแรกก็คืออ้าวล้มเหลวอีกครั้ง
เดี๋ยวโอ้
ฉันกลับมาล้มเหลวอีกแล้ว
เมื่อกี้ถ้าเราได้มหาลัยดีๆมันก็มีโอกาสได้งานแต่โอกาสไม่ได้มันก็มีเหมือนกัน
ใช่
ม
ันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าจบมาแล้วจะได้งาน 100%
ครับ
ใช่ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีผลสำรวจ
ครับนี่คุณที่มีผลสำรวจเยอะนะเนี่ย
ถูกต้องเราจะต้องมีหลักฐานเราจะไม่พูดลอย
ผลสำรวจอะไรครับ
เราจะเห็นชัดเจนว่าอัตราการว่างงานของเกาหลีใต้สูงมากนะ
อยู่ที่เท่าไหร่คะตัวเลข
อยู่ที่อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.19% ซึ่ง 7.19% เน
ี่
ย
ต่อจำนวนประชากรอะไรอย่าง
เงี้ย30กว่าปีมาแล้วนะตั้งแต่1982ถึง2019
ซึ่งมาตรฐานของประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้วอย่างเกาหลีมันควรจะว่างงานที่เท่าไหร่
เอาจริงๆประเทศพัฒนาแล้วอย่างพวกอเมริกาหรืออังกฤษหรือยุโรปทั่วไปเขาจะอยู่ที่ 1% ไล่เลี่ยกันไปเลี่ยกันไปแต่บางทีมันก็มีนะประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วแบบซุกตัวเลขอย่างเงี้ยทำให้ดูมันเป็นอัตราตัวน้อยๆอย่างเงี้ย
คือสำรวจไม่จริงมั่งเมคตัวเลขบ้างอะไรก็ว่าไป
หรือไม่ก็ไปหาข้อมูลมาไม่ทั่วถึง
แต่ว่าเอาจริงๆแล้วอย่างน้อยก็ไม่ควรว่างงานเยอะอะถ้าพูดตรงๆไม่ควรว่างงาน
เพราะว่าเนี้ยตัวเลขที่ได้มามันค่อนข้างสูงจากมาตรฐาน
ใช
่แล้วทีนี้เราก็เลยแบบไปหาข้อมูลมาเพิ่มในส่วนของการซัพพอร์ตตรงนี้เพราะว่าปัญหาการว่างงานก็เป็นปัญหาระดับชาติที่เราต้องเข้ามาซัพพอร์ตแต่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็ทำงานนะเขาก็เอาเงินซัพพอร์ตอะประมาณช่วง2ประมาณ2ปีที่แล้วก็คือปีนี้กับปีก่อนเนอะประมาณนี้แหละโอเคเงินซัพพอร์ตช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยเงินจำนวน 66.5 ล้านเหรียญสหรัฐ
อันนี้หมายถึงว่ารัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไป
ใช่เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
แล้วผลเป็นยังไงดีไหม
ผลลัพธ์ที่ได้มันดันไม่ตรงจุด
ใช่ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่าปี2019ยังอยู่ที่ 7.1 อยู่เลย
เพราะว่าจริงๆแล้วมันกลับไปช่วยเพิ่มงานให้กับผู้สูงวัยเป็นงานพาร์ทไทม์สำหรับคนสูงวัยแทนที่แบบเพราะว่าคนสูงวัยอยู่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำใช่ไหม
คือเงินนี้อัดฉีดเนี่ยแทนที่จะเพิ่มงานให้กับ ชนชั้นทำงานอย่างเรา
ใช่
ก็ไปเพิ่มงานที่มันไม่ตรงจุดแทน
ใช่จริงๆควรจะไปถึงกลุ่มคนทำงานวัย 20-30 แต่ผลลัพธ์กลับได้เป็นคนสูงวัยแทน
ฟังขนาดนี้แล้วดูแล้วสังคมเขากดดันมากเลยนะครับเพราะว่าบูชาความสำเร็จเป็นขั้นๆเลยเรื่องเรียนแล้วมาเรื่องทำงานถ้าเกิดไม่สำเร็จอีกเนี่ยแปลว่าไงจบมาไม่มีงานทำเป็นพาราไซต์ซิงเกิล
ถูกต้องเป็นปรสิตเดียว
เรื่องนี้ถ้าอยากรู้เรื่องให้ไปฟังพอดแคสต์ของเราตอนก่อนหน้านี้พี่ปลากับผมอัดไว
้ขายตรงกันเก่งมากค่ะ
แต่นิดนึง
เรากลับมาสู่เกาหลีต่อเน
า
ะ
ทีนี
้เอามันใกล้ๆกันอยู่นะมันอยู่ญี่ปุ่น
ใช่แล้วทีนี้พอสังคมกดดันแล้วเป็นยังไง
ก็กดดันเครียด
เศร้า
แล้วก็ฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายอีกแล้วผลการศึกษามาผมรู
้ว่าคุณยังไงก็ต้องเตรียมมา
ถูกต้องคือประเด็นก็คือว่าเราจะต้องทำให้เห็นภาพเนาะว่ามันกดดันยังไงมันกดดันถึงขนาดที่คนไม่มีความหวังอะสิ้นหวังที่จะมีชีวิตอยู่เขาก็เลยฆ่าตัวตายกันแล้วมันก็มีสถิติตัวเลขออกมาแล้วว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยฆ่าตัวตายสูงมากในอัตรา 24.6 ต่อ 100,000 รายนี่คนรุ่นใหม่นะอันนี้คนรุ่นใหม่
เฉพาะคนรุ่นใหม่คืออายุอยู่ในช่วงวัยทำงานอย่างเรา
ใช่19-34ประมาณนี
้
แต่เอาเข้าจริงแล้วคนสูงอายุมีการฆ่าตัวตายสูงด้วย50-100,000รายเอ้ย50 ต่อ 100,000
ก็ยังเยอะอยู
่ก็เยอะถือว่าเยอะกว่าคนรุ่นใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่คนสูงอายุจะอยู่คนเดียวสามีไปตายตั้งแต่ไปเป็นทหารไปรบในสงครามเกาหลีแบบนี้
พอฟังแล้วเราพอจะเห็นภาพของความเป็นนรกโชซอน
ใช่มันชัดขึ้นเรื่อย
ๆมันมีเรื่องของชนชั้นมีเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีเรื่องของค่านิยมและความกดดันของสังคมอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่การว่างงานสูงด้วย
เหมือนที่แป้งบอกว่าเขาเรียกไงพอเป็นนรกโชซอนแล้วเราอย่างอยากออกไปจากประเทศนี้หรอ
ใช่คือมีนิ่งคำว่าเฮลโชซอนหรือนรกโชซอนมันหมายถึงว่าคนเกาหลีใต้รู้สึกไม่พอใจกับประเทศตัวเองรู้สึกว่าประเทศเกาหลีใต้ของตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่เลย
แล้วเขาก็อยากจะออกจากประเทศอยากจะออกจากนรกขุมนี้
ฟังนี้แล้วผมสรุปเลยแล้วกันเอาจะให้แป้งก่อนแล้วกันนะว่ามีบทเรียนเราคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วนะเรื่องนี้มันให้บทเรียนอะไรยังไงกับเราบ้างให้ทั้งสองคนทั้งน้องแป้งแล้วก็พี่ปลาเนี่ยบอกเลยดีกว่าว่าเราคุยกันมาแล้วเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรบ้างจากเรื่องของนรกโชซอนแป้งครับ
ถ้าเป็นมุมมองของแป้งจะเห็นในเรื่องของความเหลื่อมล้ำซะเยอะถึงแม้ว่าอดีตจะเคยเหลื่อมล้ำแต่ปัจจุบันแล้วก็ยังเหลื่อมล้ำอยู่ซึ่งคนที่ยังลำบากก็คือยังเป็นประชากรชนชั้นกลางอยู่เรื่อยๆไปแป้งคิดว่าถ้าปัญหาเนี้ยมันได้รับการแก้ไขก็จะดีขึ้นคือชนชั้นกลางคือคนส่วนมากของประเทศอ่ะก็ไม่ควรจะต้องมาแบบเรียกร้องอยากออกไปนอกประเทศไหมคือไม่ว่าประชากรประเทศไหนเขาก็คงรักประเทศตัวเองในระดับนึงแต่ถ้า
ให้มันดีขึ้นนะ
แต่ถ้าประเทศมันแย่ก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกัน
แล้วพี่ปาครับเรื่องนี้มองบทเรียนเรื่องนี้ยังไงบ้าง
บทเรียนของปาจากการมองนรกโชซอนเนาะปามองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนไม่ว่าชาติไหนเนาะก็ไม่ได้อยากจะออกจากมาตุภูมิประเทศที่ตัวเองเกิดมาหรอกแล้วเขาก็ไม่ได้เกลียดชังประเทศตัวเองด้วยคนรุ่นใหม่เกาหลีใต้เนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องว่าเขาอยากจะออกจากประเทศตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอะขาดโอกาสที่เขาจะออกจากประเทศตัวเองถ้าเขามีเงินเขาก็จ่ายตังออกไปอยู่ประเทศอื่นแล้ว
เดี๋ยวนี่แปลว่าเราถ้าเราออกได้เราก็ออกแล้วใช
่
ไหม
ใช่ถ้าเราออกได้เราออกไปแล้วเราจะมาบ่นทำไม
ผมนึกว่าจะพูดว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากออกหรอกแต่ว่าเราอยากได้ความเท่าเทียมกันเราอยากได้โอกาสในประเทศไม่ใช่หรอ
โอเคไอ้เรื่องความเท่าเทียมเอาจริงๆอ่ะมันมีหลายปัญหาความเท่าเทียมความยุติธรรมในสังคมการบริหารประเทศมันแย่ขนาดไหนมันทำให้คนในที่เป็นประชาชนภายในประเทศอยากออกเนี่ยตัวรัฐบาลเองอ่ะที่ปกครองประเทศนั้นอยู่อ่ะก็ควรจะสำนึกเนาะแล้วก็ควรจะบริหารประเทศตัวเองให้ดีไม่คือเขาเรียกว่ากระจายความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจให้ทั่วทุกชนชั้น
นี่เราไม่ได้พูดถึงประเทศไหนประเทศหนึ่งเราพูดถึงรวม
เราพูดถึงภาพรวมเป็นแบบก็ละเป็นกรณีศึกษาเอาไว้ให้แบบทุกคนได้แบบเอ้ยดูกันว่ามันก็มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นนะ
ใช่
แล้วเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงดี
ใช่
ซึ่งถ้าคนที่ฟังอยู่แล้วมีแนวคิดการแก้ปัญหาหรือว่ามีความเห็นอะไรอยากจะแชร์กัน
ก็คอมเมนต์ไว
้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ในทุกช่องทางค่ะ
ครับ
แล้วก็วันนี้เรา3คนก็ ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้รอบหน้าถ้ามีเก็ดความรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่น่าสนใจแป้งจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอันยองบ๊ายบายค่ะ
บ๊ายบายค่ะ
สวัสดีครับ